Ngakube mlaleli uyabulangazela ubudlelwano obuseduze ngokunamathela noNkulunkulu. Ngakube lobo budlelwane sebukhungile, wazizwa bukuluthile, uphakathi kuzo zonke iziphazamiso zakulo mhlaba oqhubeka uyiphonsa kuwo. Ngakube bunjengotalaga hlane into engabambeki. Uma kunjalo nakanjani, umyalezo namhlanje ungowakho noma kanjani. Ngithathithuba ngikubingelele ngikwamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ubudlelwane obujulile obucebule noNkulunkulu buyaguqula. Manje abanye abantu bangase bangibuke ngelinyiso elingejwayelekile ukubuka ngale ndlela. Abantu bangakubuka sengathi ungohlukile, ongajwayelekile. Uma ubeka inhliziyo yakho ithi ne ebudlelwaneni noNkulunkulu kulungileke. Ngiyasikhumbulela khona ngabe ngiwumuntu onekhanda eliqinile, ngiwumqansi ongagitshelwa mbongolo. Ngamhla ngiyinikela impilo yami kuJesu, ngayizwa loNkulunkulu eseduze, uNkulunkulu ophilayo owaletha uJesu ukuzongifela kuleso siphambano. Abantu babethi engaze kwenzakaleni kimi, abanye bethu sengithathwe inkolo, bebodwa bethi hayi zimshiyile phela lo usewumuntu utanendishi. Akusikho ukuthi mhlawumbe ngaveza ukuyiphatha ukuthusa naye. Yingoba nje ukuba seduze noNkulunkulu kuyakuguqula ngokuphelele ngamandla. Kungani ukuthi ungeguquke? Baningi abantu abamlambele uNkulunkulu kodwa thola ukuthi abakutholi ukunamathela kuye, kube sengathi bangabantu abalahlekelwe indlela futhi abasazi babuyele kanjani emuva. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi uthi ne usondele kuye. EkaJakobe 4:8, sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kinina. Hlanzani izandla ninazoni, nihlambulule inhliziyo nabonhliziyo mbili. Nasi isithembiso. Uma kuwukuthi uyasondela uNkulunkulu, naye uyakusondela kuwe. Uthi nakanjani uma unesono osibonayo ukuthi siyakuphazamisa empilweni yakho kulobudlane naye, sifake ifosholo usigcale. Sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kinina. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo yethu yeWhatsApp ithi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077. Ekugcine inkosi.